Dobré ráno. Pro dnešní kázání jsem zvolil starozákonní příběh z doby soudců o tom, jak se z chrána smlouvy dostala mezi Pelištejce. Na úvod si přečteme text z 1. Samuelovy 4. kapitoly, verše 1 až 11. Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u Eben Ezeru, to je u kamene pomoci. Pelištejci se utábořili v Afeku a setatili se proti Izraeli. Rozpoutal se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Ti pobyli v bitvě na poli asi 4000 mužů. Když se lid sešel v táboře, řekli izraelští starší, proč nás Hospodin dnes přes Pelištejci porazil? Vezměme si ze Šíla z chránu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás ze spáru našich nepřátel. Lid tedy poslal do Šíla a přinesli odtud z chránu smlouvy Hospodina zástupů, troubnícího na cherubech. Se schránou Boží smlouvy tam byli oba synové Eliho, Chofný a Pinchas. Když z chrána Hospodinovy smlouvy přicházela do tábora, spustil všechen Izrael mohutný válečný ryk, až země duněla. Pelištějci uslyšeli válečný ryk a ptali se, co znamená tento mohutný válečný ryk v táboře Hebrejů. Pak zjistili, že Hospodinova schrána přišla do tábora. Tu se Pelištějci začali bát. Řekli, Bůh přišel do jejich tábora, a naříkali, běda nám. Dosud se nic takového nestalo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů. To jsou přece ti bohové, kteří pobili Egypt všelijakými ranami na poušti. Schopte se. Vzmužte se, Pelištejci, ať neotročíte Hebrejům, jako oni otročili vám. Vzmužte se a dejte se do boje. Pelištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen. Každý utíkal ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo 30 000 pěších. I Boží schrána byla vzata a oba synové Eliho, Chofný a Pinchas, zahynuli. Tolik ten text. Je to jenom část toho příběhu. Izraelci jak v době soudců, tak v dobách královských svedli s Pelištejci bezpočet bitev. Ale ten příběh je velice výjimečný jednou věcí. A totiž, že od počátku, kdy dostali, uzavřeli smlouvu s Bohem na Sinaji a dostali druhou smlouvy, tak až po odvedení do zajetí, to byla jediná situace, kdy se ta druhá smlouva dostala mezi nepřátele. Takže ještě než se pustíme do rozboru toho válečného tažení, o kterém jsme četli, tak se podíváme, co vlastně ta druhá smlouva byla a jaká situace této válce předcházela. Když Bůh na Sinaji uzavřel smlouvu s Izraelem a dal jim svůj zákon, nařídil jim také vybudovat svatostánek a v něm schránu smlouvy, která také byla často nazývána schrána svědectví. Popsal Mojžíšovi přesně rozměr i vzhled, i jaký mají vyrobit. A zakončil to těmito slovy. Je to Exodus 25, 21 až 22. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám. Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu. Ta truhla smlouvy tedy byla hmatatelným důkazem té smlouvy, kterou Bůh s Izraelem uzavřel. Bylo v ní uloženo svědectví, to byly ty dvě kamenné desky, které sám Bůh popsal svým prstem, vyryl na ně zákon, který dal Izraeli. A na základě této smlouvy, která byla i fyzicky vyjádřena a dosvědčována tou schránou, tak Bůh zaslíbil, že se bude se svým lidem setkávat a z místa nad tou schránou, že k ním bude promlouvat. Přijít do svatostánku a ke schráně smlouvy znamenalo přijít do Boží blízkosti. Schrána byla svatá a přímo k ní směl pouze velekněz z krví oběti jednou za rok. A nebo když se stěhovala, tak levité. Jestliže někdo vůči ní jednal opovážlivě, často to pro něj znamenalo smrt. Byla vyjádřením Boží svatosti a Božího požadavku svatosti pro izraelský národ. A většina bohoslužebních úkonů, které Izraelci konali, se konala právě v blízkosti této schrány. My dnes v době nové smlouvy nemáme žádnou takovou fyzickou schránu, která by byla na svědectví naší smlouvy s Bohem. A naopak Jeremiáš mluví o té nové smlouvě, kterou se Bůh chystal uzavřít, že bude napsána na srdcích lidí. Apoštol Pavel označuje naše těla jako Boží chrám. A dneska není Boží lid rozdělený na kněze, kteří by zastupovali Boha před lidem a běžný lid. Ale apoštol Petr všechny věřící označuje jako kněžstvo. A na mnoha místech můžeme číst o tom, že máme přímý osobní přístup Bohu, ne skrze nějakého lidského prostředníka. Přesto věřím, že můžeme k tomu svatostánku a k bohoslužbě najít i v novozákonní době určitou obdobu. A to věřím, že je církev. Vykazuje určité podobné rysy, jako vykazovala ta druhá smlouva a ten svatostánek. Církev je místem, kde se scházíme za účelem Bohu sloužit. Od toho se nazývá naše shromáždění bohoslužbou. Přinášíme oběti, oběti chvál a díků. Scházíme se proto, abychom naslouchali Božímu hlasu, Božímu slovu. Dokonce se scházíme i kvůli fyzickému svědectví naší nové smlouvy s Bohem, kterým je večeře Páně. Přestože má každý znovuzrozený člověk Ducha Božího ve svém srdci, tak shromáždění věřících má obzvláštní zaslíbení Boží přítomnosti. Pán Ježíš Matoušovi 18. kapitole 20. verši zaslíbil, kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A tak tolik úvodem té schráně smlouvy. A nyní se pojďme podívat na tu situaci, která předcházela té bitvě. Já jsem si pracovně rozdělil lidi, kteří tam byli, do takových čtyř kategorií. A postupně se na ně podíváme. To do té první z nich bych dal Éliho. Éli byl starý kněz z levítského rodu. Lévitové byli povoláni Bohem, aby sloužili u svatostánku, u schrány smlouvy. A v té době, kdy se blížila ta bitva, tak Éli už byl starý. Možná to byl velekněz, ale není to výslovně řečeno. A tak se na té aktivní službě už příliš nepodílel. Podle všeho, jak ho máme popsaného, tak zřejmě žil svatým životem. Máme napsáno, že znal z minulosti Boží hlas, že s ním Bůh mluvíval, jak jsme o tom četli, právě zponad té schrány chrámě. Ale v té době, kdy se ten příběh odehrál, bylo Boží slovo velice řídké. Kněží, kteří nesli v té době hlavní břímě služby, byli jeho synové. Máme o nich napsáno velmi tvrdé slovo, napsáno, že to byli ničemníci a neznali se k Hospodinu. Eli ho to trápilo a napomínal je. Říkal jim, cituji, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové, není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Hřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Možná bychom mohli říct, že Éli byl takový mírný, laskavý, zhovývavý a trpělivý starý muž, který se snažil tak jemně je uvést na správnou cestu. Ale Bůh to hodnotil trošku jinak. Poslal k němu proroka, ten mu řekl, ctil si své syny více než mne. Jaký měl důvod Eli nezasáhnout, proti hříchu, když nedbali na jeho napomenutí. Nemůžeme říct s jistotou, ale určitě v tom hráli nějakou roli to, že to byli jeho synové. A možná i to, že měl z jejich služby blahobyt, možná až příliš v ní, protože o něm čteme, že byl velmi těžký, tedy zřejmě obézní. Možná také neměl nikoho, koho by považoval za dobré dát na jejich místo. Ale Bůh ho pro jeho nezasáhnutí proti tomu hříchu, který páchali, hodnotil přinejmenším stejně přísně jako jeho bezbožné syny. Přineslo mu to Boží soud, jemu i jeho synům, a i zlé následky pro celý národ. Mesiánská církev v České republice je poměrně mladá, nemáme tu několik generací po sobě jdoucích služebníků, takže těžko bychom mohli hledat nějakého dobrého nebo špatného starého služebníka, jsme tu všichni více méně mladí. Tak tato kategorie se nás určitě netýká, ale v některých církvích se můžeme setkat se služebníky, jejichž jednání nese věrnou podobu jednání Éliho. Sami žili a hřejmě stále žijí zbožný život, ale když přišli jejich nástupci a odbočili, tak se spokojili pouze s neúčinným napomínáním. Ten příběh pro nás může být varováním v tom, že to samo o sobě nestačí. Dostáváme se ke druhé skupině, a to byli Eliho synové, Chofný a Pinchas. O nich písmo praví, jak už jsem říkal, že to byli ničemníci a neznali se k Hospodinu. Přesto však byli kněžími, jak je to možné? Stále konali službu ve svatostánku. Jejich bezbožnost se projevovala ve dvou podobách. První z nich bychom mohli pomenovat morální krize. Čteme o nich, že smilněli s ženami, které sloužily u svatostánku, kradli, brali z Hospodinových obětí to, co jim nepatřilo, dopouštěli se násilí vůči Božímu lidu, který tam přicházel. A přitom měli být oddělení pro Hospodina a svatí, měli být příkladem, vzorem svatosti pro všechen lid. Nevíme, čeho všeho se ještě dopouštěli, ale Éli o nich říkal, že oni slyší jenom samé zlé věci. A druhým jejich hříchem bylo, že si z bohoslužby udělali vlastní dobrý biznis. Bůh jim skrze proroka vytkl, stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraela mého lidu. Těch obětí v době staré smlouvy bylo více druhů. Některé se spalovaly celé, z jiných se jedlo. A to byly ty, které přinášely Izraelité jako dar Hospodinu. Když se podíváme do zákona, tak ten řád těch obětí byl následující. Nejprve měl být obrácen tuk v dým na oltáři pro Hospodina, pak kněz dostal od toho obětujícího přesně určený díl z té oběti, bylo popsáno, kterou část mu má dát, a pak zbytek ten člověk připravil a před Hospodinem to jedl a radoval se z toho dobrého jídla. A Éliho synové tento řád změnili. Nejprve vyžadovali odměnu pro sebe. Dokonce hřív, než byl obrácen ten tuk v dým pro Hospodina. Navíc se nespokojili jenom s tím dílem, který byl určen zákonem, ale vybírali si. Měli proto takový možná zajímavý vypadající způsob. Byl to trojzubý hák, a když se to maso naporcovalo, hodilo do hrnce, tak přišli, ten hák tam vrazili a co na tom háku zůstalo, tak to bylo jejich. Možná bychom mohli říct, že dávali prostor vedení Božímu duchu, aby určil, který díl pro ně bude. Ale bylo to zcela proti tomu, co bylo Božím způsobem. Ten způsob oběti byl takový. Nejprve uctít Boha, pak dostal kněz svůj podíl a pak člověk se radoval z toho zbytku, což byla většina té oběti. A oni to změnili, nejprve chtěli odměnu a podíl pro sebe a pak až přistoupili ke službě. A tak na první místo postavili své vlastní zajištění a svůj blahobyt a službu Bohu až daleko za to. Kdyby s tím měl být naloženo podle litery zákona, tak by byli za své jednání hodně smrti. Ale nebyl nikdo z lidí, kdo by nad nimi ten rozsudek vynesl, a tak to nakonec zařídil Bůh osobně. Když budeme číst Judův list, tak tam uvidíme, že i v době nové smlouvy, nového zákona se vyskytují podobní bezbožníci. Judé popisuje jako ti, kteří se rouhají tomu, co neznají, jsou úskaly bratrského stolování, hodují bezbázně před Bohem, jsou pastýři, kteří pasou sami sebe a tak dále popisuje v tom, pokračuje v tom popisu. Říká, že jsou nadutí, že lichotí lidem pro svůj vlastní prospěch. A tak bohužel i dnes je tomu tak, že se můžeme setkat v církvi, i když neříkám, že nutně mezi námi, se služebníky, kteří se potýkají s podobnými problémy. Apoštol Pavel ve svých pastorálních listech vypsal jasná kritéria pro to, jak má vypadat služebník, jaký má být biskup, jaký má být starší, jaký má být diakon. A tato kritéria se první řadě netýkají schopností, když je také obsahují, ale charakteru, morálního profilu věřících. Nebudeme je číst, můžete si je sami najít. Často můžeme být svědky toho, jak jsou do služeb církvy ve zvrknutí oka ustanováni lidé, kteří je jednoznačně neplní. A tak můžeme být svědky, podobně jako v době té staré smlouvy i dnes, morální krize ve službě. A o tom, jak daleko zašla církev v oblasti pojetí služby jako biznisu, svědčí například i současné restituce. To, jak někteří zažívají neustálý tlak na vybírání desátků a dalších finančních obětí, na platy služebníků, na plnění jejich vizí. A možná bychom našli i další ukazatele. Ty dvě kategorie, o kterých jsem mluvil, byly takové temné, depresivní. A teď se dostáváme ke třetí, která pro nás naopak může být povzbuzením. A tou je Samuel. Samuel byl malý kluk v té době. A přestože byl u svatostánku a sloužil tam, tak to nebyl Lévijec, byl to Efratejec. Příběh byl takový, že jedna neplodná žena, Anna, si vyprosila na Hospodinu syna a slíbila, že pokud jí ho dá, tak ho zasvětí do služby Bohu. A tak, když se narodil, tak ho tam přivedla a on tam zůstal, aby celé náležil Bohu a sloužil mu. Vyrůstal pod vedením Éliho a sloužil u svatostánku, tak jak to odpovídalo jeho věku. A Éli o něm podával velice dobré reference. Dokonce i lidé ho hodnotili dobře v té službě, kterou konal. Je napsáno, že mládeneček Saul prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Samuel byl zcela zasvěcen Bohu. Zřejmě neustále zůstával ve svatostánku, vypadá to podle toho příběhu, že tam dokonce i spal. A výsledek? Bůh k němu začal hovořit a používal si ho. Čteme, Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho sluh padlo na zem. Celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu. Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Samuel také přinesl prorocké slovo o Božím soudu, který přicházel. Někdy se nám může stát, že se můžeme cítit okolnostmi kolem nás, znechucení a ubytí. Může se nám zdát, že křesťanství, které bývá dneska prezentováno jako křesťanství, nemá se skutečnou vírou Boha moc společného. A může mít tendenci omlouvat tím vlastní nedokonalost, nedostatek své vydanosti Bohu, nedostatek svého posvěcení. Ale Samuel je pro nás jasným svědectvím, že i v těch nejhorších podmínkách se dá žít naprosto svatým životem, životem odděleným pro Boha. Samuel žil v bezprostřední blízkosti Eliho synu, kteří tam konali tu svou zlou službu, a přesto žil svatým životem a konal dobrou službu. A tak je to výzvou a příkladem pro nás, abychom nehleděli na okolnosti a nevymlouvali se na ně. Ale naopak, abychom celé oddělovali svůj život pro vztah s Bohem a pro službu Bohu. Když Juda popisuje ty novozákonní zlé věřící, tak potom to uzavírá tím, že nás vyzývá. Judův list, 1. kapitola, verše 20 až 21. Ale vymilovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Poslední skupinu, kterou chci zmínit, než se vrhneme na tu samotnou bitvu, je lid. O něm tam mnoho nemáme, jenom velice málo. Ale přesto ani ta bezbožnost ve službě u svatostánku těžce doléhala. Čteme, že hřích těch kněží byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. To, jak sloužili, vedlo k tomu, že lidé začínali tou bohoslužbou pohrdat. Na místě, kde měla panovat Boží svatost, kde měl znít Boží hlas, se setkávali s bezbožností. A tak se začali i ve svých srdcích Bohu vzdalovat, jak uvidíme později. A i dnes se můžeme setkávat s tím, že lidé pohrdají církvi. A to nejen nevěřící, ale i mnoho věřících. Nejprve si někteří chodí svou bohoslužbu odtrpět nebo pronudit a postupně oni ztratí zájem úplně ke své vlastní škodě. Protože společenství hraje v životě věřícího těžko zastupitelnou roli. A taky je v tom pro nás, kteří nějakým způsobem veřejně sloužíme, veliké varování, abychom svým jednáním neznevažovali bohoslužbu. A tak, když si to zhrneme, tak ta situace byla taková, že Hospodin mlčel, jeho slovo bylo velice vzácné, akorát promluvil o přicházejícím soudu. Kněží páchali bezbožnosti, nebo je alespoň tolerovali, a lid ztrácel zájem o bohoslužbu. Uprostřed toho všeho žil Samuel životem svatosti a plné věrnosti Bohu. A nyní nastává ten text, který jsme četli. Čteme, že Izrael vytáhl proti Pelištejcům. Pelištejci byli Boží nepřátelé. Byli to nepřátelé Izraele a Izraelci v podstatě měli v popisu práce s nimi bojovat a vyhnat je. A tak to, že proti ním vytáhli, byste mohli říct, že byl dobrý počin. Mnoho z těch válek bylo obraných tady, než to nevím, možná by to byla obraná válka, čteme, že se zhromáždili a vytáhli do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u kamene pomoci. Mohl to být takový symbol toho, že očekávali, že Hospodin bude s nimi a že jim v tom boji pomůže. Vypadá to velmi bohulibě. Dělali přesně to, co se očekávalo, že budou dělat. A přesto byli poraženi. Jak nečekané to bylo. Přijde mi, že i dnes, jako křesťané, se mohutně lidé snaží o evangelizaci a očekávají u toho Boží pomoc. Ale výsledky bývají často obdobou porážky, v lepším případě žádné, někdy dokonce i ostuda. A tak se sešli starší lidu, aby provedli analýzu té prohry. A čteme tam zajímavou věc. Říkali, proč nás Hospodin dnes před Pelištejci porazil? Oni si byli vědomi toho, že ta porážka nebyla tím, že by špatně zorganizovali bitvu, že by udělali nějakou chybu, ale říkají, Hospodin nás porazil. Bůh se postavil proti nám. Oni měli ve své historii příklady toho, jaké to je, když jsou poraženi od nepřátel a co je v takové chvíli vhodné dělat. Když Izrael přišel do zaslíbené země a bojoval proti Aji, byl poražen. A tak padli před Hospodinem a hledali Boží pomoc a Bůh jim ukázal, že uprostřed nich je hřích, ze kterého mají činit pokání. A když to učinili a očistili se, tak pak bitvu vyhráli. Ale zde nevidíme, že by šli k Hospodinu a hledali, kde je nějaký hřích mezi nimi, z čeho mají činit pokání. A dost možná to vypadá tak, že oni věděli, že je mezi nimi hřích. Protože to jejich proč nebylo vůbec, že by hledali nějakou příčinu toho, proč byli poraženi, ale naopak to jejich proč zní tím způsobem, tak co tedy uděláme, aby Hospodin musel darovat vítězství. Říkali, vezměme si ze šíla schránu smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás ze spáru našich nepřátel. Měli takový v podstatě geniální plán. Ta schrána smlouvy byla symbolem boží přítomnosti, boží blízkosti. A tak si to představovali tak, že když ji přinesou, tak Bůh přece nevydá ten symbol své moci, své blízkosti nepřátelům. A tak když ji přinesou, tak Bohu nezbyde nic jiného, než tu svoji trochu smlouvy chránit a jim darovat vítězství. A tak to může být takovým varováním i pro dnešní dobu. Abychom jako křesťané, když se nedaří, nehledali, nevymýšleli, co udělat pro to, aby se začalo dařit, nevymýšleli, jak přimět Boha, aby obracel lidi, jak ho přimět, aby uzdravoval, jak ho přimět, aby podpořil naše záměry, ale hledali, proč tak nedělá. Můžeme dneska číst knihy nebo slyšet kázání o tom, co když uděláme, tak Bůh bude muset jednat. Ale opravdu Bůh musí? Tento příběh dává jednoznačnou odpověď. On nemusí a nebude. Čteme v této pasáži, že dokonce i nepřátelé měli před tou trhlou smlouvy respekt. Kvůli těm minulým mocným činům, které se staly v Egyptě, když Izrael vycházel z Egypta a přišel do zaslíbené země. Ale paradoxně tento respekt naopak napomohl k definitivní porážce té výpravy, k okupaci izraelského území. A to nejhorší ze všeho bylo, že ta schrána smlouvy byla zabavena nepřáteli. Ten důkaz smlouvy fyzický, ta slíbená boží přítomnost nad tou schránou, to všechno bylo pryč. Přesto i v té době bylo možné žít s Hospodinem dále, jak vidíme na Samuelovi. Ale tato boží sláva, která byla slíbena, která byla i fyzicky prezentovaná, byla pryč. Jak Bůh mohl porážku svého lidu a zabavení trochu smlouvy dopustit? Věřím, že nechtěl podporovat tu jejich bezbožnost. A naopak to byl nástroj jeho soudu nad nimi. Bylo to dokonce předpovězeno Samuelem. Bůh jim dal jasně najevo, že se nenechá k něčemu nutit. On nemusí. Oni už ptávno předtím opustili jeho a porušili smlouvu s ním, ale odmítali si to připustit. A tímto Bůh velice jasně ukázal, že ta smlouva tam už není. A co Bůh? Utrpěla tím jeho sláva? Neutrpěla. Když se ta druhá smlouva dostala mezi Pelištejce, tak nejprve před ní padala socha jejich boha Gádona, až se nakonec rozbila. A potom je stihl boží soud. Byli poraženi přímo od Hospodina nemocemi, tím, že je začali trápit hlodavci. A tak si tu druhou smlouvu přehazovali jako horký brambor, až jich nakonec i z obětí poslali zpátky na izraelské území. A tak Bůh, když jeho lid nedosvědčoval jeho svatost, tak Bůh sám dosvědčil svoji svatost a moc a vítězství nad svými nepřáteli. Bůh se ani dnes od nás nenechá nijak manipulovat. On je svrchovaný a neexistuje žádný způsob, jak ho donutit, aby nás poslouchal. Nebude nás nikdy podporovat naší bezbožnosti. A pokud odmítneme plnit jeho záměry, tak on je naplní sám bez nás. Pojďme se podívat, jaký dopad měla ta bitva na ty jednotlivé skupiny, jak jsem jmenoval na začátku. Éli a jeho synové zemřeli. Byl nad nimi vykonán soud. A tak jestliže církev nebude rozsuzovat sama sebe, tak nakonec to bude Bůh, který bude soudit. Samuel žil dále svatým životem a Bůh byl s ním bez ohledu na to, že ta druhá smlouva byla na čas mezi nepřáteli. A tak jestliže věřící opravdu miluje, hledá a poslouchá Boha, tak ho Bůh povede a provede ve své blízkosti i v období soudu, a i kdyby třeba na čas měl být bez společenství církve. A lid byl utlačován Pelištejci. Ale je tu ještě jedna věc u lidu, které si můžeme všimnout. Ta druhá smlouva nebyla v té pelištejské zemi nijak zvlášť dlouho, ona tam byla jenom v řádu měsíců. Ale i když se vrátila, tak lid ještě dalších 20 let nejevil zájem se vrátit k Hospodinu, nejevil zájem o bohoslužbu. Ta truhla smlouvy zůstala stržena v domě jednoho levity. A jsem přesvědčen, že velkou roli v tom hrál právě ten získaný negativní pohled na bohoslužbu. A tak to pro nás může být velmi závažným varováním, jak velké dopady může mít to, když boží služebník svým jednáním znevažuje bohoslužbu. Může to pro nás být varováním, abychom nenesli vinu za vzdálení našich bratří a sester od Boha. Tak jsme se přiblížili k závěru a chtěl bych to zhrnout do takových několika bodů. Tento příběh by pro nás měl být varováním, že se Bůh nenechá k ničemu nutit. My máme být jeho služebníci, on naším služebníkem, v tom slova smyslu, že by nás poslouchal, nikdy nebude. A jestliže jste se našli někde v popisu Eliho nebo jeho synu, tak pro vás je tento příběh výzvou k pokání ze špatné služby a k napravení svého života, jak v oblasti morální, tak v oblasti priorita motivace. Je pro nás tento příběh výzvou, abychom si nedopouštili znevažování bohoslužby a ani si ji nenechali nikým znevážit. Je pro nás povzbuzení ke svatému a zbožnému životu po vzoru Samuele navzdory všem okolnostem. A nakonec je pro nás nadějí. Nadějí, že Bůh vždy obhájí své jméno, on obhájí svou slávu a jeho lid se k němu nakonec vrátí, byť to někdy může trvat dlouho. Tak nám chci popřát, abychom mohli žít tím svatým životem v boží blízkosti a slyšet boží hlas. Ať vám Bůh žehná.